helt ny podcast, Bizarre Historie. Hør om dansepesten som fikk folk til å danse til de døde.
Og de fortsatte å danse selv om føttene blødde. Folk falt etter hvert sammen i utmattelse. Noen besvimte. De sank sammen av både heteslag og hjerteinfarkt. Noen danset til og med helt til de døde.
Det er jo helt spinnvilt. Det er vel faktisk riktig sånn at jeg begynner å tro litt på djevelen når jeg hører historien gjenfortalt.
Podcasten Bizarre Historie. Gratis, der du hører podcast.
Siri og de gode hjelperne.
Det er kanskje ikke alle som vet det, men jeg kan fortelle deg at jeg samboer med en mann som jeg liker å kalle for lokføreren. Og det ikke noe mystisk bak det. Det så enkelt som at han lokfører. Ikke bare av yrke, men også i type. Altså, dette en mann som kan manøvrere store maskiner, men han har på en måte bare ett gir. En utrolig sånn, fin og staut type. Og jeg har brukt mange år på å si veldig fine ting om han. Altså, jeg har rost han veldig mye på radio, til folk, til han. Og jeg gir han komplimenter som at han har Follos fineste rumpe og sånne type ting. Og det viktig for meg at de komplimentene man gir i et forhold, som for eksempel du har Follos fineste rumpe, det må man fortsette med. Selv om han kanskje ikke har Follos fineste rumpe, jeg vet ikke, jeg har ikke sett alle rumpene i Follo, og rumpa hans blir jo eldre og eldre for hvert år som går, så på et eller annet tidspunkt så komplimentet kanskje ikke sant, men jeg mener at man må si det allikevel, fordi når jeg sier det, for det første så blir han glad, og så blir jeg også, jeg tror på det litt i det jeg sier det, og så blir jeg forelsket i den rumpa jeg på en måte beskriver, og så blir det en sånn, og en påminnelse av, husker du at vi alltid har sagt, og så videre. Så jeg vil bare egentlig åpne dagen med å si at hvis det noen pene ting du har sagt til kjæresten din, som du sa i starten, og som du mente i starten, men som du nå kanskje fortsatt mener, du bare glemmer det litt. Selv om det føles nesten sånn fake når man sier det, så mener jeg at det en øvelse man skal gå gjennom. Man skal fortsette å si de pene tingene, fordi man blir litt glad av det selv, når man tror på det. Og så gleder man også partneren litt ved å gi de komplimentene. Og det ikke så nøye om partneren heller tror på det komplimentet. Om noe så det en påminnelse av ting man har sagt til hverandre før i den der nyforelska fasen. Så bare fortsett med det. Er det et kompliment? Det ikke sånn at du må finne på nye komplimenter. Gi det samme komplimentet om og om og om og om og om og om igjen for å minne hverandre på hva det var man tullet med i begynnelsen, hva man falt for i begynnelsen, og så videre. Jeg vil bare si det til dere før vi setter i gang med hjelp.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Mens du har hørt på den låta, så har jeg altså fått besøk av mine to gode hjelpere, som i dag Cecilie Steinmannes, eller Sessnes, og Nils Ingar Odne, eller Nilsi.
Ja.
Ja. Det blir Sessnes og Nilsi i dag.
Okay. Sessnes og Nilsi.
Sessnes og Nilsi, ja, ja, det er du og det.
Ja, eller vil dere ha fulle navn? Så, altså,
Nei, jeg går kun under Sess nå, faktisk.
Sess.
Mm. Ja. Lady Sess.
Lady Sess og Nilsi. Ja. Vi skal jo hjelpe andre mennesker i dag, men det greit å vite for meg om dere inne i en sånn trøblete tid, eller om dere har masse overskudd å gi til andre fordi alt går så innmari på skinner, liksom. Jeg begynner med deg, Nilsi. Går livet på skinner, eller er det trøblete?
Ja, det jo en fantastisk tid på året, da. Jeg elsker våren, liksom. Kommer våren, og det er lange dager og mye lys, og
vi slipper å stå på ski?
Ja, det jo, nå jeg veldig glad i det, da. Ja. Men nå har det vært helt fantastisk, vet du, i Oslo. For på søndag for eksempel gikk jeg altså en ski på gode, ikke sånn entusiastfører på trass,
nei,
gode skifører, rett ned i byen, tok en kaffe og is nede i byen.
Ja.
Det jo helt King Kong i min verden da, men det min verden.
Ja, det kanskje ikke din verden, Sess, han så veldig på deg.
Liksom, altså, jeg synes den kaffebiten hørtes veldig hyggelig ut.
Ja, det var hyggelig.
Kaffebiten i sentrum, den er jeg med på. Du, jeg er glad i å gå på skiskjærlig, ja. Men ikke sånn, om å gjøre å gå fortest, som Nilsi synes har vært gøy.
Ja. Men er det en problemfri tid i ditt liv for tiden?
Du, det altså livet leker.
Ja.
Jeg har det bedre enn noen gang. Og jeg koser meg så fælt. Sess 2018 leverer så til de grader. Så forrige uke så gikk jeg på en liten smell, fordi jeg hadde dårlig samvittighet av at jeg hadde det så bra. Der har du meg.
Ja. Hva gjør du da? Får du adoptive barn, eller gir du til...
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Så jeg må jo bare prøve å gi mest mulig av min gode, nydelige energi rundt omkring, sånn at andre kan også føle at livet leker litt. Da.
Ikke sant.
Men hvorfor er det så bra? Går showet bra?
Showet går bra, og jeg har det bra, og jeg vet ikke, jeg litt sånn fuck alt negativt og tenk positivt, og det har funket sånn skikkelig bra.
Ja.
Så i stedet for at jeg går rundt og later som at jeg hun blir gøye sess, mm-hmm. så er jeg faktisk hun blir gøye sess.
Det er jo kjempegøy.
Altså, det er så nydelig. Jeg orker ikke.
Nei.
Det kler meg.
Det er deilig når livet leverer. Mm-hmm. Er du like glad, Nils, eller ligger du hakket bak på det?
Jeg tror jeg ligger hakket bak det her, for det var jo helt, du er jo helt opp og spiller.
Ja.
Men jeg, det er ganske bra her også.
Ja. Ja. Så bra. Dere, da har vi masse å gi de neste timene, for folk har sendt inn problemer til oss som vi skal prøve å løse. Tunge, lette, gøyale, triste i det hele tatt, så det er bare å bjuda på.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Dere, vi skal over til en som gjerne vil bli kalt for Thea, som har en irriterende kjæreste. Hun skriver: Hei, her kommer et noe merkelig problem. Min samboer knekker fingrene sine opp til flere ganger om dagen, noe som irriterer meg grenseløst. Det irriterer meg ikke når andre gjør det, for eksempel på kontoret hvor jeg jobber, men alle ulyder han lager plager meg veldig. Betyr det at jeg egentlig er lei av hele fyren? Vi har det jo fint sammen da, bortsett fra når jeg konstant maser kan og gjerne Thea. Her er det mye som vi ikke skal ta tak i, at Thea maser og at han er en irriterende type og sånn, men han sitter altså og knekker fingrene, lager sånn knekkelyd.
Jeg også synes det er veldig gross.
Jeg gjør det nå. Hører du?
Ja.
Ja.
Jeg får det ikke til.
Nei.
Så jeg kan gjøre sånn, men da gjør du det, Nilsi? Får du det til?
Nei, jeg får ikke det til, men jeg har jo da masse uvaner. Det er et oppkom av dårlige uvaner, av den type sort. Ikke akkurat knekking, men det er noe greie med fingrene. Jeg har en sånn verv oppi her. Sitter, når jeg sitter og leser, sitter jeg og leker
koser i verven,
med.
Ja.
Koser i verven. Koser med verven.
Ja, koser med verven.
Ja. Ja.
Og dette har jo gått helt fint. Også for to år siden så fikk jeg jo kjæreste. Og hun poengterer jo dette.
Ja.
Så nå prøver jeg å trappe ned på uvanene.
Ja.
Men jeg holder litt innimellom, så holder jeg litt på, nei, nå
skal jeg... Må jeg få lov å kose i verven?
Ja, nå må jeg kose i verven.
Men kanskje det er hans kose i verven, det å sitte og knekke fingrene, for det er ikke noe man tenker over at man
gjør. Nei, men det er jo nettopp det. Nilsi har jo ikke tenkt over at han koser i verven og har sine ting som han gjorde med fingrene, hva det måtte være. Men også kan, jeg tror jo at det bunner i noe mer her. Hun har et eller annet hun har gått irritert seg på over han, og så begynner når han knekker i fingrene, så alt han gjør irriterende. Om han puster tungt, om han knekker med fingrene. Jeg vet jo selv hvordan det er. Hvis jeg er irritert på en venninne, så kan hun til og med si: å, så fin du er, har du klippet deg? Så er det sånn, ikke snakk til meg, kjæring. Ikke sant? Fordi du er irritert. Ja. Det er noe som ligger og bygger seg opp inni her.
Ja.
Så uansett hvor hyggelig det er, så blir man irritert. Hun ga meg blomster. Hvem tror hun at hun er?
Mm. For jeg har ikke råd til å kjøpe blomster, liksom.
Korrekt, man blir hissig. Så jeg tror at fingerknekkingen bunner i noe annet. Men det er som Nilsi sier, gjør han bevisst på det, så slutter man med det, for man tenker ikke over at det er til bry for andre. Jeg sitter og krøller håret mitt, sitter og krøller, 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 setter i strikk, tar det ut av strikk, krøller, 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 setter i strikk, tar ut av strikk. Og det synes folk rundt meg er irriterende, men jeg tenker ikke over det før det blir poengtert, og da merker jeg jo i det jeg begynner å snurre, sånn som Nils i kose med verven, at det er irriterende, og da blir jeg bevisst, og så slutter jeg med det.
Men skal man ikke få lov til å ha noen irritert? For hvis det er sånn at Thea er irritert over noe annet, så må hun jo for Guds skyld ta opp det i en eller annen sammenheng, men at man har noen uvaner, det får vi jo ikke bort. Man må jo få lov, jeg tenker sånn, jeg også har mange uvaner, som jeg tar med meg gjennom livet. Det må jo, de nærmeste må jo godta mine uvaner. Så når jeg sitter og ser på, jeg sitter og plukker på fingrene mine, og det blir min kjæreste lokføreren gæren av. Tenk sånn, ja, men det er min uvane, det gjør jeg. Og det, jeg skal ikke gjøre det blant folk. Kongen skal få slippe det, men du skal ikke få slippe det.
Nei.
Er dere ikke litt enige?
Du må stå i fingerplukk.
Det er lov å ha noen uvaner, men hun må få lov til å si fra hvis hun... Det er jo hakket mer irriterende når du lager såpass mye lyd, det må jeg si.
Ja.
Fordi at sånn som plukking på fingrene og for så vidt verben og den der krøllingen av de og sånn, det er det jo, hvis du ikke må legge merke til det, så legger du ikke merke til det. Men den knekkingen er jo litt vanskelig å liksom ignorere. Sånn.
Fordi den lyd,
det er en bilde av skjermerende lyd.
Lyd. Ja.
Det er jo knekking av ledd.
Ja.
Ja. Det er litt usexy. Ja. Kanskje det er han som er nervøs også, ikke sant? Han knekker fordi han er... De må snakke sammen,
altså. Ja, de har problemer, de. Thea, du må gjerne si fra til han om at den ulyden, altså denne uvanen han har med lyd, den må han slutte med, så kanskje han blir bevisst på det og gjør det litt grann, sjeldnere. Men her ligger det noe mer bak. Så jeg tror du er på jakt etter en lyd som gjør at du kan snappe for at du skal tørre å ta opp det du egentlig er irritert for. Så da må du i hvert fall vite hva det er, da, sånn at den dagen når du klikker, så må du vite hva det er du skal si. Og da må du stå inne og ta det opp, og håpe at det kanskje gjør at den knekkelyden ikke blir så irriterende på sikt.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Sess Ness og Nilsi er klare.
Den konsekvente Sess Ness, det må ikke bli en greie, Siri. Det kan jeg ikke forholde meg til.
Kommer hver gang.
Jeg tror ikke jeg kommer til å klare å hoppe ut av det mønstret. Så får bare bære over med. Jeg skal skjerpe meg. Det er som om å slutte å knekke fingrene. Jeg skal prøve å komme ut av den dårlige banen. Ja, av respekt. Takk. Om ikke annet. Vi skal over til et noe tyngre problem, vil jeg påstå. Her er det en som skriver. Hei, en av mine beste venninner skal gifte seg til sommeren, og jeg er forlover. Kall meg Silje, og henne Elisabeth. Problemet startet for noen år tilbake. Hennes forlovede, kall han Anders, begynte da å sende meg meldinger. Dette var ofte så fylla, han skrev ting som at han hadde lyst på meg og lignende. Og så skjedde det da som ikke skal skje. Jeg var full, han var full, vi møttes på byen, og det ene førte til det andre. Etter dette stoppet all kontakt. Jeg fikk meg en kjæreste som jeg har vært sammen med i 2 år nå. Men nå i julen som var, så tok denne Anders igjen, etter nesten 3 år, kontakt og skriver de samme tingene, samt sender noe dick pics. Jeg angrer veldig for at jeg ikke fortalte henne om meldingen den gangen som han sendte, i stedet for at jeg rotet meg inn i alt dette som jeg da endte opp med å gjøre mot min beste venninne. Og nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre da. Skal jeg fortelle venninnen min om dette? Jeg er jo ikke uskyldig selv her, jeg vil jo antageligvis miste min aller beste venn. Hilsen Silje. De er altså i slutten av 20-årene, disse menneskene her.
Det var knappenålstemning i kroppen min her da.
Ja, det var litt sånn, det ble bare verre og verre der.
Å, fytti katta.
Ja, og det er til sommeren, så hun har jo ganske, for dette skal ikke tas opp i noe bryllup. Og hvis det ikke tas opp før bryllup, så tenker jeg at du må enten ta det opp før eller aldri. Hvis hun venter til etter bryllup,
altså,
det er bare
slett. Altså, begge deler er jo helt horrible.
Ja.
Fordi, å, fytti katta. Jeg har jo lyst til å si at hun må si det.
Ja, fordi?
Fordi det her kommer til å utvikle seg etter hvert, ikke sant? Så om 10 år så er han utro og gjør et eller annet dritt, og så sitter du på informasjon som kunne hindret henne i å ha den enda større opplevelsen med da kanskje 2 barn involvert og et ødelagt ekteskap, kontra det å avbryte en forlovelse i slutten av 20-årene, hvor du har sjanse til å møte en finere fyr.
Ja, det er ikke så dumt tenkt, for dette her eskalerer jo i det de er gift, så vil jo antageligvis...
Hvis han først er sånn nå,
ja,
så vil jo dette det, altså, bare bli motverd. Jeg synes jo dette problemet, altså, som sagt, det ble verre og verre, det var i utgangspunktet veldig ille, men så tippet det litt med at han nylig hadde tatt kontakt med henne igjen.
Mm.
Fordi da er det noe med at det antageligvis kommer til å skje igjen. Fordi... det er jo altså, helt forferdelig, og det kommer jo til å sette dype spor om man tar opp det første. Men der kunne man kanskje liksom sagt at det var en smell, og vi har kommet oss videre, jeg har jo fått på kjæreste siden det, dere har vært sammen siden det, det har ikke skjedd noen ting. Så kunne man i hvert fall prøve da. Men hvis hun sier dette, så må hun jo si at han har tatt kontakt noe nylig. Og da er det jo over.
Ja, for i så fall må jeg si, det som hun skriver til oss, jeg angrer jo veldig på at ikke jeg tok det opp allerede, det var absolutt det jeg burde ha gjort. Men jeg hadde håpet at liksom den tid var forbi, dere så lykkelig ut, jeg håpet at det skulle ordne seg. Så dukker det opp igjen, og da klarer jeg ikke å være. Og da, som hun sier, legger hun jo sitt eget vennskap på hoggestabben, men kanskje er det som er å være en ekte god venn, at man legger vennskapet på hoggestabben for å redde henne ut av dette potensielt forferdelige ekteskapet.
Jeg tror jeg hadde tilgitt den første runden, fordi det er en fis i vinden. Det er sånn, det er nesten verre å ta det opp enn å bare la den gå, fordi det var ingenting, shit happens, det er ikke vits å ta det opp. Hun hadde sikkert gått i forsvar, det hadde blitt ubehagelig og så videre. Men nå, og at han tør med hennes beste venninne!
Som har kjæreste, for å ha det 2 år!
Jeg orker det ikke!
Men tror du ikke også at han holder på sånn med fler?
Jo, det er akkurat det.
Jo, definitivt.
Fordi det, jeg føler på en måte ikke at det er ikke korteste vei til målet å ta bestevenninna.
Nei.
Så antageligvis er det liksom
Jeg kan jo si det, det sto også i mailen at han mener at de er sjelevenner, at det er henne han egentlig vil ha, men han tør ikke å dumpe vedkommende han skal gifte seg med på grunn av familiære årsaker og så videre.
Men da,
jeg tenker på deg når jeg har sex med venninnen din og så videre. Han er antagelig veldig, veldig forelsket i denne Siljen.
Ja.
Men kjære, kall meg Silje. Du har det i tillegg svart på hvitt. En ting er å stå i denne situasjonen og fortelle venninnen sin at kjæresten din har sagt til meg i fylla at det. Dette har skjedd. For da går hun mest sannsynlig i forsvar, for hun skal gifte seg og blir sånn, tenk at du sier det og kommer aldri til å tilgi henne, og det vennskapet er finito.
Ja.
Men hun har jo svart på hvitt en mail, en tekstmelding, et bevis på at han har skrevet disse tingene, som hun da kanskje ved et uheld kan videresende til Elisabeth.
Mm.
Så hun får sett denne mailen. Hun har jo alt sitt på det rene.
Ja, hun har alt. Hun har
for det er jo ikke ord mot ord. Det er faktisk fysisk skriftlig bevis.
Ødelegger jo livet til Elisabeth litt grann.
Livet til Elisabeth er ødelagt bryllup, allerede.
Hun har mistet typen, mistet veninna en periode helt, altså, ting går i grus her.
Ja, ja.
Men som hun, du sier,
det,
heller nå.
Det rakner jo fullstendig for henne Elisabeth når dette kommer fram.
Ja.
Og det er jo helt, altså, det er jo helt forferdelig. Den der samtalen som hun Silje må initiativ da er jo
Men heller nå enn når det er heller nå.
Hun må bare være overfølsom og snakke som jeg synes dette er vanskelig, for meg er dette sånn og sånn, men jeg må fortelle deg dette her. Og heller at det rakner for Elisabeth nå, som sagt, i slutten av 20-årene, hvor hun kan starte fresh, enn at det er om 5 år, om 10 år, når hun står der med hus og hytte og bil og ferietur til Lanzarote som må avbestilles. Og
for hun er jo, altså, hvis hun ikke sier noe nå, gifter seg, og det skjer utroskap igjen, og dette kommer, kommer fram, så vil jo Elisabeth spørre Silje, hvorfor sa du ikke noe? Hvordan kunne du ikke si noe?
Du kunne reddet denne situasjonen.
Du kunne reddet denne situasjonen.
Og det blir for egoistisk å ikke ta det opp, Silje, fordi grunnen til at du ikke tar det opp er jo ikke for å være grei mot henne, det er jo for å skåne deg selv. Det er grunnen til at du ikke tør å si noe, er for at det blir uhagelig for deg, og du kanskje blir, mister en venninne. Men her sender du da denne Elisabeth inn i noe hun burde vite hva er for noe, som er en mye større og mer alvorlig ting. Nei, der tror jeg vi er unisont enige, folkens.
Ja.
Sorry, altså, Silje, dette blir ikke noe gøy. Du må som forlover, i stedet for å arrangere utrykningslagen, ringe din aller beste venninne og fortelle henne at du for noen år siden lå med mannen hun har tenkt å gifte seg med. Det må hun ha muligheten til å komme seg ut av før hun vikler seg enda mer inn i.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Dere, vi skal til en som har fylleangst. Det har jo, det vet jeg at du aldri har, Nilsi.
Det er riktig.
Men du kan på en måte ha det, du også.
Ja, jeg har hatt liksom
fylleangst uten å ha drukket, det må være enda verre.
Det er forferdelig.
Ja, du har ikke noen alder å skylle på, liksom.
Nei.
Jeg har det aldri, av en eller annen merkelig grunn. Våkner opp like naiv og glad dagen derpå, hver eneste gang. Hvordan er det med deg, Sess?
Jeg er også naiv og glad, helt til jeg får sånn haha, husker du når du? Altså, ja. Sånn, nei, det husker jeg ikke. Da får jeg noia.
Da får du litt noia, ja. Her er det altså en som heter Petter, som har litt nettopp noia. Hei, jeg har et lite problem jeg håper dere kan hjelpe meg med. For noen uker siden var jeg i min samboers onkels 60-årsdag. Det var en hyggelig kveld med tale, god mat. Drikker i grunnen ikke så ofte, men tenkte anledning til å ikke bare drikke Farris. Jeg kom rett fra jobb, hadde ikke spist, da det ble servert noen runder med muserende vin før maten. Dette resulterte i at jeg var rimelig beruset før forretten i det hele tatt kom på bordet. Jeg drakk også til maten. Dagen etter følte jeg at jeg hadde snakket høyere enn de andre, delt for mye av privatlivet mitt, danset mer enn de andre, i det hele tatt vært den fulleste på festen. Jeg skal i dag på søndagsmiddag med familien, og her lurer jeg på, skal jeg tulle med meg selv og nevne dette, eller skal jeg late som om ingenting har skjedd? Kall meg gjerne Petter. Oh, skal han selv ta på en måte hull på en potensiell byll? Eller skal han bare la det ligge og håpe at det ikke er noe byll?
Jeg synes la det ligge bli litt sånn elefanten i rommet, som er min nye favorittsetning, med, siden vi har et show som heter Elefanten i rommet, og jeg endelig har forstått det betydningen av den setningen.
Ja, så nå bruker jeg den
ofte. jeg synes det blir litt, ja, hvis han skal gå rundt og late som ingenting, men så blir det litt rart å jøgle det til hvis han har vært ubehagelig og for mye, fordi da er det kanskje sånn, tuller du det til, men du var egentlig uhøflig, så du burde egentlig unnskylde deg. Ja, jeg vil jo.
Men det er jo litt uklart hvor ille det har vært her da.
Hun tykker bare ut som han har vært litt morsom. Det er jo bare han som synes det er flaut at, jeg tipper at de andre 60-årene tenker sånn, for en frisk pust til gjengen liksom.
Det tror jeg også, fordi at hvis han hadde gjort noe som var liksom upassende, så ville han jo visst om det. Han våkner jo bare opp og, liksom, og føler at han var litt mye dagen før. Og det tenker jeg at det kan han bare la ligge. Og så kan han bare gå i den middagen her og være passe.
Ja. Men kan han prøve seg fram på med en setning sånn i det liksom, det spør antageligvis i det søndagsmiddag en dag, så er det noen som spør, er det noen som vil ha en øl til maten eller sånn, sier sånn, jeg lurer på om jeg fikk nok forrige gang, jeg. Liten sånn, og se om de andre biter på, hvis det er 2-3 rundt bordet, så sier han, ja, det var. Så kan man jo fortsette turen hvis det blir et stille rundt bordet og alle ser rart på hverandre liksom. Ikke skjønner, hva mener du?
Han kan fint legge ut en liten agn i hilserunden liksom, og litt sånn og bare, ja, takk for sist, det var jo artig det. Ja. Og liksom, det ble god...
For han virker jo som en fyr som liker å ta litt plass også, fordi mange kan jo bli godt fulle, men blir han stille som sitter i hjørnet og gjør ingenting. Mm. Så hvis han blir litt mye menneske når han drikker, så er han jo en fyr som tåler litt oppmerksomhet og er litt sosial.
Ja.
Mm. Så hvis han da går inn i rommet her og sier sånn, ja, ja, hei, takk for i går, jo... Beklager hvis jeg er en litt kjedeligere variant av meg selv i dag, men i går hadde jeg litt overtenning. Så ja. Tror jeg han fiks fint kan liksom være litt charmisk på det der.
Ja.
Og hvis han blir tilbudt en øl, som du sier da, sier så han, ja, jeg tar bare en øl i dag, det ble litt mye i går.
For det som er egentlig, jeg vet ikke om det er positivt eller negativt, ja, det kan dere være med å vurdere, er jo at de nå tenker sånn, herregud, han Petter er en veldig artig fyr, at de blir litt skuffet i søndagsmiddagen da, at ikke han skal ikke danse eller fortelle grove historier. Skal du være så kjedelig menneske i dag? At det kan enda surre seg inn i en rolle at han må fortsette å være den fulleste på festen.
Ja, da får han ut. Si ja takk til den ølen da, og la det stå.
Ja.
Kjøre på med runde to.
Kjøre på med runde to.
Ja.
Mm. Synes ikke dette var så vanskelig, Petter. Det er jo bare å gå inn og fyre løs.
Ja, lodde stemningen litt.
Ja.
Og lodde stemningen litt.
For det er som Nilsi sier, han har jo ikke gjort noe ufint. Han har bare vært mye menneske, og det har sikkert vært noen fantastiske Snapchat-historier,
ja.
Og noen deilige videoer, og sånn, i går når han danset, for en fyr, ja.
Og onkel Johnny er jo fornøyd med det. Altså, er litt trøkt når han blir 60.
Ja.
Petter, jeg tror familien til din samboer digger deg. Nå må du ikke skuffe, nå må du følge opp, og så må du legge bort angsten. Så når du kommer på middag i dag, så legger du bort angsten, men legger ut agnet for å sjekke om det er noen som biter på. Derfra ut, så tar du bare enten å gønne på, eller lar du bare skli sakte ut. Hvis du som hører på har et problem, så send det gjerne inn. Adressen er siri@radio1.no.
Siri og de gode hjelperne.
Julia Michaels er i godt selskap med sine issues, for det er jo det vi har i dette programmet, sier jo de gode hjelperne, rett og slett en bøtte full av problemer. Til å gjøre den bøtta mindre full, har jeg i dag med meg mine to gode hjelpere, Cecilie Steinmann Ness og Nils Ingar Odne. Vi skal til et problem som jeg har gitt overskriften «Mamma på sosiale medier». Allerede der er det noen som får hjertet langt ned mellom gulvet. Hei dere! Min mor har nylig blitt god på sosiale medier, som hun sier. Men i teorien har hun bare opptaget GIF, videodeling og memes. Dette til både min og min store søsters store fortvilelse. Det postes på veggen min opp til flere ganger i uka, og jeg skjuler det fra mine profiler, da jeg bruker Facebook også til jobb. Og jeg deler ikke så mye om mitt privatliv eller familieliv der. Det som postes er alltid positive, hyggelige og støttende ting fra hennes side. For eksempel hadde søsteren min en presentasjon på skolen som hun var litt nervøs for, hvor da mor har filmet seg selv med kaninørefilter på Snapchat og sier «Dette klarer du!» og postet det på hennes Facebook-wall. Men nå har hun oppdaget at vi driver og skjuler ting hun poster, og når hun oppdager det så ringer hun ofte for å spørre hvorfor, og jeg sier gang på gang at jeg synes ikke det passer seg. Men jeg hører på stemmen hennes at hun blir skuffet, og jeg får så dårlig samvittighet. Jeg vet jo at hun bare vil oss godt, men synes også dette er ganske flaut. Verdt å nevne her at vår mor bor et annet sted i landet, og vi lærte henne for eksempel Snapchat, slik at vi enklere kunne holde kontakten i hverdagen. Men hvordan ber vi henne om å slutte med dette uten at det sårer henne? På forhånd tusen takk, hilsen flau hvor langt hjemmefra. 28 år.
Nei, 28.
28. Ja. Sess, du er jo rå på sosiale medier, du da.
Tusen takk.
Ja.
Det er dessverre min mor også. Men jeg skjønner henne jo, for en ting er at mamma poster ting på sin Facebook-vegg med sånn, da har vi kommet frem til Alcosebre. Og så er det noen bilder av, elendig bilde av et vinglass og noe strand som er tatt med litt for dårlig kamera og en finger i veien.
Hun har ofte bilder av, fra knærne sine og ned, så hun får med liksom strandskoen og noe.
Noen crocs. Det er noen litt frekke crocs der. Men en annen ting er hvis hun skulle drevet å poste ting på min vegg. Det er litt sånn som nå, for nå har man på siden av Facebooken sin, så kan man jo se på minner dagen i dag, eller et eller annet sånt, hvor det kommer opp ting som du skrev på veggen din denne dagen.
Ja.
Da blir jeg så flau. Fordi da er det fra sånn 2007, hvor statusene mine er sånn, ned på latter for å gjøre stand-up, nakken dag. Jeg blir jo helt brydd, for det var jo som en dagbok, liksom.
Ja.
Og at du skriver på veggen, jeg kan skrive på veggen til Nilsi, hei Nilsi, skal vi møtes til en lunsj klokken 2 i morgen, lenge siden sist? Hvorfor skrev vi sånn der? Og det er litt sånn som man kan si til hun mor nå, at den der lille videosnutten med kaninørene med lykke til, den trenger ikke å gå ut i plenum. Nei. Den kan gå kun på Snapchat.
Mm.
Ja.
Hvorfor må hun dele den med hele Facebook?
Ja, for litt, litt av problemet er jo at hun antageligvis, eller den generasjonen der, de kommer nylig på sosiale medier, mm. så må de gå igjennom hele den her læringsmodulen mm-hmm. som vi har vært igjennom de siste fem, hvertfall, årene. Og det er jo veldig slitsomt.
Ja, for man trodde jo liksom at det var barna man skulle lære opp det sånn, husk at det du legger ut offentlig nå kan hele verden se, og det er ikke de alle som oppfatter det riktig sånn, men det er faktisk også de, det er bare vi midt på som har skjønt det greiene der. De gamle og de unge, altså de aller yngste da, har ikke helt skjønt kutyme på det der.
Nei.
Men hvordan sier man det uten at, for det handler jo ikke om å bli lei seg eller ikke, det handler bare om å få mor til å skjønne. Ja, da, sånn gjør man bare ikke.
Fremragende tips fra deg, mener jeg. Så du må bare si rett og slett, du må bare si, mamma, det er superfint at du deler ting med oss. Det er kjempegøy at, at du ønsker oss lykke til, at det kommer ting fra deg. Vi er veldig gjerne å ha. Men det holder at du sender det til meg.
Det er jo derfor vi har opprettet denne Snapchat-kontoen her, for at vi skal ha kontakt med hverandre, ikke at verden skal stå og se på.
Send det på vår felles WhatsApp-gruppe-chat, send det på Snapchat, send det i en privat melding på Facebook eller standard SMS, men at alle må få vite at jeg har en prøve i dag, og det synes du er stas med kaninøret på, det er ikke nødvendig.
Men tror dere ikke at mor her, en av grunnen til at hun gjør det, er ikke bare for hun er teknologisk uvitende, det er fordi hun er jo stolt av datteren sin, og hun er stolt av at de har et sånt forhold at de driver og tuller på Snapchat med henne, så hun vil jo gjerne vise verden hvor stolt hun er, og hvor god tone de har, og, ikke sant? Hun er jo stolt av den relasjonen der. Da må hun, skal hun få beskjed om at det må hun slutte med.
Ja, og det kommer hun til å skjønne. Man må bare forklare de det. Jeg tror ikke de blir sinnet og lei seg. Jeg prøver å si til mamma noen ganger også, nå har jeg fortalt deg at jeg synes at den og den personen er kul eller kjekk eller whatever, og så skal hun gå inn og følge vedkommende. Ikke gjør det, nei. Yvonne Steinmann. Det blir for mye for meg. Ikke sant? Og det gjør hun fordi hun vet ikke at det da synes for Gud og værmann.
Nei, ikke sant.
Så mor må unfollow Aksel Lund Svindal og Gustav liksom.
Eller sånn som nå da, hvis jeg sier jeg har vært her med Nils i dag, så kan hun gå inn og like to av bildene til Nils etterpå, ikke sant? Ja. Fordi da blir hun, åh, Nils, det stemmer, han er jo en hyggelig fyr. Og så trykker hun venneforespørsel til Nils, ikke sant?
Hun vil være mer inne i livet ditt. Ja, det er bare det hun vil, det er jo litt søtt også.
Ja, men, og for man skal huske at de gjør det jo dette i beste mening.
Ja, de gjør det.
De må
det.
Bare læres litt opp.
Ja.
De vet bare ikke at det synes for alle nede ved wallen at Yvonne Steinmann følger nå Nils Inga Rodne.
Og så skal det jo sies at dette er jo et, nå var hun 28, det blir jo et mindre problem med året da.
Ja.
Jeg tror nok jeg hadde hatt mer problem med dette for 10 år siden. Nå, er jeg, nå kommenterer mutteren litt på ting jeg legger på Facebook, og det går greit altså.
Ja.
Jeg blir ikke så flau.
Ja, husk på det da, sverre deg, at det er nok flauere for deg enn for alle andre. Det kan nok hende at alle andre, både de på jobben eller, synes det er litt søtt at moren din er sånn som legger ut bilder av seg selv med kaniner og sånt.
Men alle gjør det. Alle har hun mora.
Ja, ja, ja.
Altså, de er overalt.
Ja. Men hvis du synes det er flaut nå, så synes vi du kan si det til moren din. Ja, denne korrespondansen her har vi Snapchat til, men vi trenger ikke at hele verden står og ser på. Så gir hun bare en sånn teknisk brief på hva sosiale medier medfører. Ja. Ja. Så får hun forhåpentligvis, uten å bli for leise, litt forståelse for de greiene der.
Siri og de gode hjelperne, mail oss på siri@radio1.no.
Vi skal til en som heter Stine, som trenger at vi tar et valg for henne i livet, rett og slett. Hun jobber for øyeblikket som sykepleier, men det er ikke sikkert hun kan fortsette med det. Jeg har jobbet som sykepleier i 2 år, en jobb jeg elsker, men har den siste tiden kjent jobben på kroppen. Jeg har store smerter i ryggen, da jeg flere ganger på en dag løfter tungt. Jeg får behandling av fysioterapeut, men ingenting hjelper. Så problemet er, skal jeg fortsette i dette yrket jeg elsker, eller skal jeg ta en ny utdannelse? Jeg er veldig drevet av jobb og må elske arbeidet for å trives. Jeg prøvde mange forskjellige ting før jeg til slutt utdannet meg til å bli nettopp sykepleier. Hjelp! Stine.
Kjære Stine, først og fremst, kudos til deg som er sykepleier. Jeg elsker sykepleiere, dere gjør en kjempeviktig jobb. Hurra for deg og tommel opp.
Ja.
Tunge løft, det tror jeg kanskje man ikke tenker over at skjer når man går inn i det yrket der. Man tror man skal få klemme på og sette noe dren, og det er god stemning.
God stemning.
God stemning. Det er veldig god stemning å sette dren.
Folk elsker det, har ikke nok av det faktisk.
Nå fikk jeg lyst på dren.
Har vi noe dren?
Har vi noe dren?
Har vi noe dren der?
Har de dren på 7-11? Er det mye?
Fytti katta. Men så må hun jo også løfte tunge mennesker inn og ut av sengene sine sikkert. Men det er da ikke noe problem å fortsette i dette sykepleieryrket og bare si at jeg kan ikke gjøre de like tunge løftene, men kan kose meg med dren.
Ja, altså, jeg er jo enig med deg. Det er jo så bra. Dette er jo helten I samfunnet. Mm. De som jobber, har sånne jobber. Og det er jo de som på en måte har de ordentlige jobbene. Det er jo så mange, jeg blir jo så irritert på det, mange som bare sitter bak og gjør sånn dritt.
Stå på en scene, mener du, og si vitser i mikrofon. Og,
ja.
Hei, vi gleder andre.
Man må huske det. De vi har virkelig bruk for I dette samfunnet, det de som trenger vikar når de syke.
Ja.
Og det ganske mange som ikke gjør det. Stine gjør det, så jeg ønsker jo, og hun liker den jobben. Så jeg vil jo så veldig gjerne at hun skal fortsette å stå I den.
Ja, for man har jo truffet noen sykepleiere opp igjennom, og vi setter ekstra pris på de som virkelig liker å være der, det som de blie omsorgsmenneskene, ikke de som går rundt og sure og lurer på når de går av vakt.
Jeg har jo, det jo min eneste fobi, så jeg kan ikke snakke lenge om det igjen, for da kan denne jeg må legge meg litt ned der. Jeg jo redd for alt som skjer inne på sykehus. Ja. Hvis jeg skal blodprøve sånn, så må jeg, da må jeg gå inn en prosess den dagen med meg selv.
Besvimer du av å se ditt eget blod og sånn?
Ja,
sånn
jeg kan gjøre det, ja. Må ligge der, jeg skal ta blodprøve, og det fullt kjør der. Oi. Og gode sykepleiere, det jo det sånn som jeg trenger da. Det jo veldig, de som liksom flinke til å snakke og sånne ting jo, det fantastisk å møte dem.
Du ikke stor gutten å løfte heller, så jeg tror ikke du problemet til Stine sånn sett.
Men, løfte stort seg bare.
Direkt.
Men det jo, som du sier, at man, kan du for eksempel si sånn, jeg jobber som sykepleier, men jeg kan ikke ta de tunge løftene, men kan man sette det som en regel I det yrket, for plutselig det en som tung som faller om, da kan du ikke stå som sykepleier og si sånn, han løfter ikke jeg.
Men da tar hun jo det løftet, ikke sant? De løftene man må ta I livet som kommer litt brått på, som bare må løftes, de tar man.
Ja.
Men hvis Nilsi kommer inn og skal ha blodprøve og besvimer, og hun må løfte han opp av sengen etterpå, da går det an å si sånn, du, nå må du bare ligge her helt rolig, så skal jeg hente Kai, og så kommer Kai og løfter han seg fra. Det jo ikke verre enn det. Nei. Og da vil han også være rolig, fordi Stine rolig og nydelig med Nilsi som ligger og trenger litt vann.
Det veldig fint bilde at det alltid jobber en Kai, litt sånn svær fyr.
Du ser alle, for deg, Kai.
Alle avdelinger må sørge for å ansette en Kai. Som kan løfte.
Ja.
Kai ikke så god på dren.
Kai sikkert helt elendig på dren, og han synes det kjedelig med smalltalken. Han synes det kjedelig å klappe på Nilsi og si sånn, du, denne sprøyten her ikke farlig. Kai har bare lyst til å sette sprøyten, mens der Stine god.
Så Kai blir sykepleier, for da kunne han løfte folk.
Ja.
Men altså, hun må jo ta på alvor, hva det jeg skulle si. Dette de ryggproblemene, det viktig å si det. Og det virker som en fysioterapeut, og det jo masse man kan gjøre med å trene ryggen og sånne ting, sånn at hun liksom ikke går med dårlig rygg, for hun ikke så gammel.
Nei, men det vel, for dette et problem for mange eller generelt folk som jobber I yrket, hvor man må løfte tungt, eller har problemer med arbeidsstilling og sånn. Så jeg regner med at de jo sikkert en gjeng på jobben som hadde trengt en sånn time om dagen med noe fysioterapi og litt trening.
Mm. Og åpenhet og bruke munnen sin og si fra, det hjelper alltid. Gå til sjefen, si sånn, jeg elsker jobben min, du vet jeg god I jobben min, men noen av disse tunge løftene går ut over ryggen min, og det redd jeg ikke kan fortsette, det har jeg ikke noe lyst til. Hvordan kan vi legge opp en god slagplan her på at de som veier over 70 kilo, de må kajta?
Mm. Ja. Vi må få inn en Kai, rett og slett. Stine, det ikke du som problemet, det Kai. Hvor Kai? Vi må få inn en Kai. Det må jo
Kai
være.
Må svare.
Ja, Kai, hvor du? Og kanskje det noen folk som, de som stryker på sykepleierne, kan de bare være der som løftere, eller et eller annet? Ja. Altså her, vi må opp på politisk nivå. Her må det gjøres. Stine, du skal fortsette jobben din, og I tillegg til å fortsette jobben din og gjøre den bra, og være den flinke sykepleieren du så håper jeg at du på sikt får en bedre rygg, og en Kai som kan ta de tunge løftene.
Siri og de gode hjelperne.
Siri Kristiansen heter jeg. Jeg har Siri og de gode hjelperne her på Radio 1, og mine gode hjelper I dag Nils Ingar Hodne og Cecilie Steinmann Ness.
Eller Sess og Nilsi.
Ja.
Sess og Nilsi.
Ja, men nå badrer man ikke, dere kan ikke bytte hele tiden.
Ja, men vi vil være Sess og Nilsi, ikke Nils Ingar Hodne og Sess Ness.
Da blir det Nils Steinmann Ness og Cecilie Hodne herfra.
Okay.
Ja, det var, jeg tror det var det du ba om.
Jeg tror jeg har skrevet det på et par papir rundt omkring hjemme, skal jeg være ærlig. Back in the days.
Vi skal til en som heter Camilla. Hun bare 19 år gammel. Camilla har en single venninne som sårer gutter. Hei, jeg har en venninne av typen som konstant single, og har siden ungdomsskolen hatt flere gutter diltene etter seg. Det alltid drama rundt henne, og guttene hun jonglerer. Og jeg som hennes venninne må ofte trøste henne og snakke med henne om helgens dramatikk hver eneste søndag. Hun skal selvfølgelig få holde på som hun vil, altså, men det hadde vært fint om vi kunne snakket om noe annet enn guttedrama hele tiden. Jeg redd for at hun skal føle at jeg slutshamer henne hvis jeg konfronterer henne, da det slik hun har tolket det når andre har sagt det fra før. Hvordan? Her kommer selve spørsmålet. Hvordan forteller jeg en venninne at jeg ikke orker å være en del av drama hennes lenger? Hilsen Camilla, 19. Altså Camilla, 19.
Slutshame, det å kalle henne hore da.
Ja, ikke sant? Ja.
At hun en slutt, shame
for det.
For
det bruker vi ikke så mye i min vending. Nei, akkurat det nei, ordet
bruker
der.
Bruker det i min.
Ja.
Det ikke så mange horer i gjengen til Nilsen.
Nei. Nei.
Det lite slutt.
Dere slutts i min gjeng. Jeg nevner i fleng.
Alfabetisk rekkefølge. Kan dere skjønne at Camilla i drittlei venninnen sin, som går rundt og fjonger og mesker seg på byen, sårer folk, kliner, holder på, og som hun har trøst på søndager?
Jeg skjønner at det yberirriterende, for jeg synes jo sånn snakk så kjedelig. Jeg synes det veldig spennende og gøy når man skjønner at det et eller annet, og her kan det bli en utvikling, og det en ny date, og ja, gjør sånn og sånn, og så, åh, det funket, og da koser jeg meg, ikke sant? For da ser jeg en fremgang, det en kontinuitet i mine gode råd.
Ja.
Men når det sånn annen hver dag, og du husker ikke om det var Kåre eller Sebastian eller Kjetil eller Anders, og det sånn, ah, jeg kliner med han, her mulig, og så det sånn, ja, men fader, rydde opp i livet ditt og slutt å holde på den måten der.
Ja, altså ja. Utrolig irriterende. Jeg merker at jeg irriterer meg over henne, hun venninna. Bare allerede. Fordi at hun skal da liksom, det hun egentlig synes gøy, jo å fortelle alt dette her, fordi at jeg så populær, og det masse gutter hele tiden, så slitsomt. Men nå vet jeg ikke hvem jeg skal velge, og skal gjøre seg så viktig og populær og så flott da.
Ja.
Og så hun bare slitsomt å rote.
Ja. Kan hende at Camilla litt misunnelig også, at det liksom...
Men står det om Camilla i noe forhold?
Nei, det står ikke.
Nei.
Det står ikke det altså. Men det kan hende at hun allikevel litt misunnelig på all den oppmerksomheten, all dramatikken som foregår rundt den jenta. Det kan jo...
Jo, men da jeg litt enig med Nils igjen, for da jo hun venninnen her enda mer motbydelig, hvis hun vet at hun har en venninne som ikke like flink til å få seg dater og være ute, og så skal hun fortelle om alle erobringene hun har hatt, for sikkert å si sånn, ja, deg møtte du noen i går. Altså, det en sånn der ekkel...
De bruker stillespørsmål en gang.
Hersketeknikk.
Ja.
Litt sånn, jeg kan ikke synge med en happy birthday to you, så har du lyst til likevel.
Ja.
Litt sånn føler jeg hunden din.
Ja, ja. Men jeg tenker at ja, og så må si fra på en ordentlig måte, for det litt sånn fort gjort å si fra, eller bare bli sånn, du, jeg orker ikke å høre om alle de guttene. Men kanskje skal si fra, du, vet du hva, det er samme leksa hver eneste gang liksom. Nå, det gidder jeg ikke.
Men hun gjør seg jo tilgjengelig da, Camilla 19, for hun møter henne jo til den kaffen hver søndag, eller tar telefonen hver søndag. Eller. Min taktikk på folk som dramatiserer livene sine, bare, jeg trekker meg ganske sånn hardt unna. Mm. Og det har jeg fått beskjed om fra venner, at det merkes. Ja. Og vi merker når du har fått nok, da forsvinner jo du.
Ikke sant?
Det sånn, ja, det jo egentlig fint at du har lagt merke til, for da har du skjønt taktikken min. Ja. Dramagreiene, det orker ikke jeg. Dere får holde på inn i sirkusringen deres.
Mm.
Jeg har ikke kjøpt billetter til dette showet.
Nei.
Så jeg trekker meg ut av det.
Ja. Mm.
Og det må jo, Camilla må jo ikke, man kan ikke klage over at det mye drama hvis man aldri liksom trekker seg ut av det.
Nei, men Camilla jo tydeligvis en god venn. Det jeg tror kan funke her, at hvis denne samtalen går begge veier, tydeligvis går den jo bare en vei.
Mm.
Nemlig at hun venninnen sitter og skravler om seg selv, og Camilla kommer sikkert ikke til ordet med sine råd og innspill i det hele tatt, fordi hun har gjort seg opp en mening allerede.
Mm-hmm.
Men hvis denne venninnen hadde klart å spørre Camilla litt hvordan hun hadde hatt i helgen, og hvordan hun har det også,
ja,
så hadde det jo blitt en toveis kommunikasjon, i stedet for bare å høre om ut på tur og heiser og hatten.
Hva kan du liksom si det? Lurer du på hvordan jeg har det, eller?
Ja, det kan du si. Eller kanskje hun, det en litt sånn annen taktikk da, hvis hun ikke gidder å ta det opp, er jo bare å kjøre Siri-taktikken et par uker, ikke ta telefonen, trekke og bare, det gidder jeg ikke. Og så ringer hun venninne og sier, du, jeg lurer på deg, for jeg har en trøbbel med en gutt, det gjør det. Så legger frem sitt problem til henne.
Ja, ja.
Så er det tables turn.
Ja.
Ja, og se om hun får noe.
Se om det er noe å hente andre veien.
Hva hvis du sa sånn, interessant. Jeg vet du, Paul og Knut og Per og Anders i helgen, at hun er rett over på seg. Hun
må ikke bare å sette ned
foten. Eller dumpe henne. Eller, det var hardt å si.
Jo, men jeg også tror at hvis du har en sånn venninne som bare tømmer deg for energi, så er det kjedelig. Og hvis man ikke kan snakke sammen om livet og andre ting enn hvem man lå med i helgen, så høres ikke det ut som et sunt vennskap som gir deg noe annet enn trøbbel i tårnet.
Ja. Var hun ikke 19?
19 år.
Kom hun til å bli lei av det vennskapet på et eller annet tidspunkt?
Ja. Camilla, hvis du vil at dette vennskapet skal vare, så må du jo gjøre noe før du blir så lei at du går helt ut av det. Så kanskje du skal ta deg noen pauser, ikke høre på, avbryte for å snakke om deg selv, rett og slett oppdra henne til å skjønne at du også er et menneske som trenger oppmerksomhet, og stoppe henne i dramaet hennes. Ikke gidde å være med hele veien hver eneste gang, for da gjør du akkurat det hun vil, nemlig få masse, masse oppmerksomhet rundt sitt eget vesen.
Siri og de gode hjelperne, søndager fra 2 på Radio 1.
Nilsi og Sess, vi skal til et pornoproblem.
Oi.
Jeg har litt lyst, fordi jeg tenker at dere begge to er litt ganske reserverte på sånn privatliv.
Jeg trodde du skulle si, siden dere begge to er ganske glad i porno, så tenkte jeg at
jeg var veldig usikker på hvor du skulle nå.
Ja. Jeg så at dere så livredd ut, og det er nettopp derfor djevelen har lyst til å spørre sånn, hva er deres forhold til porno? Dere skal få slippe det. Dere skal heller få lov, hvis dere vil flette det inn, når dere snakker om dette porno-trøblet, så for all del.
Jeg er åpen om porno.
Så bra. Hei, dette er kanskje det flaueste jeg har skrevet i en mail noen gang, men here it goes. Min kjæreste er over gjennomsnittet glad i porno, i den grad at vi har inkorporert det i vårt sexliv. Men han ser kun på porno hvor damene ser helt annerledes ut enn meg. Altså både rase, høyde, hårfarge, kroppsfasong, i det hele tatt. Jeg føler at jeg har strukket meg ganske langt her og nevnt det her om dagen at jeg ikke synes det var for mye å be om at vi ser på noe som jeg kan kjenne meg litt mer igjen i, og som gjør at jeg også føler meg ønsket. Da ble han utrolig flau og innesluttet, og sa at han synes dette var vanskelig nok å dele denne siden av seg selv som det er. Så hva gjør jeg nå da? Jeg kunne fint og funnet noen forslag på ting vi kunne se sammen, men er veldig lite interessert i porno, vi derfor ikke bruker timesvis på research. Prøv litt der om dagen, herregud, internett er et sykt sted. Av åpenbare årsaker vil jeg her være anonym. Hjelp.
Jeg liker jo hunden
godt. Hun strekker seg lenger enn andre damer. Hun godtar hele denne pornosiden til typen sin. Det eneste hun ber om er at han ser på porno med damer som er litt mer sånn som henne.
Ja.
Og så det er så bra at hun liksom har godtatt det, og hun har liksom, ja, da får jeg søke etter noen porno, se hva finnes der ute, og da er det bare mulig å finne.
Og alt finnes, absolutt alt finnes. Det er ofte man må til Tyskland for å finne det, men det finnes.
Ja. Alt finnes.
Ja. Alt finnes altså. Ja, nei, det er jo altså et vanskelig problem. Jeg synes jo det er bra at det er jo veldig bra, utgangspunktet her er ganske bra, fordi jeg er jo tydeligvis relativt åpne. Ja. De snakker jo om, det er jo ikke sånn at hun har sett han i det skjulte og holdt på med dette. Temaet er på bordet. Nå er det mer preferansen innen porno hun ønsker å styre. Og det så dit, bra. Derfra, vanskelig.
Men jeg... Altså, nå er du så skjønn. Jeg orker ikke. Bare så vibre. Jo, enig. Fordi hun skriver jo ikke her at hun er jo ikke kritisk til tydeligvis innholdet av pornografien, eller hvor vulgært det er, eller at det er hardcore eller softcore eller hei på deg.
Nordcore, den beste pornoen.
Men rett og slett at det er litt damer som ikke ligner henne selv. Ja. Jeg har lyst til å snu dette her til noe positivt.
Ja.
Fordi hvis det hadde vært damevarianter av meg selv, som han da ble kåt av å se på når jeg ligger ved siden av klar og ser tilnærmet lik ut, så hadde jeg følt mer på det. Jeg er litt sånn at hvis jeg møter en gutt, og han sier dette er eksen min, og så er hun lang og tynn og blond, så først så blir jeg sånn, å fader, det er sånne jenter du liker. Men nå grafser han jo bare på meg, det er jo meg han vil være med. Så tenker jeg sånn, så deilig at vi er så forskjellige, i stedet for at jeg skulle begynt å sammenligne meg med henne. For det kan jeg jo ikke når hun er 1,80 og blond. Nei. Og jeg er 1,50 og bli. Så er jo det mye vanskeligere.
Ja.
Så jeg tenker at det er positivt det, at han ser på noe han ikke kan få, men som han blir opphisset av, og så snur han seg, og så er det jo deg han vil ligge med.
Ja, for er ikke det en del av... jeg har aldri følt på enormt behov for å gå inn i pornografiens verden selv, men jeg vil jo tenke at en del av fantasien er at det er noe helt annet enn det. Det er jo
så uoppnåelig, liksom.
Drømmer meg bort på ferie eller til god mat, så sitter jeg jo ikke og drømmer om en uke i zon på ferie eller enda mer taco. Altså, det er jo nettopp fordi man vil fantasere om noe man
korrekt.
Ikke har.
Ja, 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 det er akkurat det, er akkurat det, og det som kanskje også er grunnen til at internett er et sykt sted, at det er så mye rart der ute, er jo fordi mange søker noe rart som de ikke, som er helt ute og ikke er noe de har tilgang til og sånne ting da.
Ja. Så det er bra at han vil se på eselporno og altså det han måtte drive med, at han ikke driver og leter etter liksom, kopier av deg.
Ja, jeg synes i hvert fall det da. Ja. Og det er samme, ok, Nilsi, kjæresten din, hun er jo litt av lys, er hun ikke det?
Jo.
Men hvis du ser et deilig bilde av Jennifer Lopez, så sier jo du, fader, hun er digg.
Ja,
og dama di er jo alt annet enn mørk og latinamerikaner og har rumpa til Lopez.
Ja, ja.
Men ikke sant? Det er jo fordi man ja. Syns noe er...
Og det er jo kanskje, det er jeg litt enig med deg der, det er på en måte, det er jo på en måte lettere å godta det at i mitt tilfelle, han er noe jeg aldri kan bli.
Ja.
Da er det greit at du synes at det er litt...
Riktig, ordentlig. For da er ikke trusselen like høy.
Nei. Hvis du liksom synes at en fyr som ligner som her bor nede i gata liksom.
Hvis kjæresten til Nilsi hadde sagt, jeg synes Jonas Bergland er jævlig digg.
Ja, det er vanskelig.
Ikke sant, for de er litt like typer. Det er jo mer ubehagelig.
Ja, vanskelig.
Ja. Enn at hun,
hvis du har Øyvind Loven, hun liksom,
hvis du sier, nå er vi veldig interne her, men,
ja,
hvis hun sier da,
ja, Øyvind Loven, eller,
så er det jo tryggere. Da blir Nilsi sånn, ja så, sier du det? Men også sånn, også trygt for meg, for det, sånn kan jo jeg aldri bli.
Nei,
jeg kan faktisk aldri bli Øyvind Loven, ja.
Det da må du begynne å jobbe nå. Det er et større prosjekt enn å bli god i langrenn.
Ja.
Vet du hva? Vi synes dette er positivt. Ja. Vi skjønner at du vil være anonym, men det er positivt at når du først nå har godtatt at typen din driver å se på porno, at han ser på helt andre ting. For han, deg har han jo, og det er deg han elsker. Når han skal inn i denne mystiske internettverdenen, så leter han etter helt andre ting, og det skal du være glad for. Slipper han å sammenligne med deg.
Siri og de gode hjelperne. Søndager fra 2 på Radio 1.
Avicii, dette her sammen med Sandra Cavazza. Sandro Cavazza, Without You heter altså låta. Bra Sandro ikke hører på da han har blitt fornærmet. I likhet med Cecilie Steinmann-Næss og Nils Ingar Odne. Hver gang jeg lager feil varianter av deres navn. Folk er hårsåre på denne navnet, jeg forstår det. Jeg er heldig, oppvokst med et utrolig enkelt navn, Siri Kristiansen. Veldig sjeldent noen har tatt feil av det.
Det funker jo som en kule.
Jeg hadde en som het Imran i klassen min, som noen gang kalte meg for Sirti. Som visst nok da på urdu betyr trapp eller fløyte. Da ble jeg husker.
Trapp eller fløyte?
Og fløyte. Ja. Det er jo mange ord som betyr flere ting. Ja. Det betyr trapp og fløyte på urdu.
Ja.
Og da ble jeg kjempe fornærmet.
Ble det,
Sirti, gikk rundt og kalte meg. De alle lo og koste seg med det. Ja. Bare, helt riktig, Sirti. Jeg ble veldig, veldig lei meg.
Ja. Men nå hadde du ikke tatt det så høyt opp hvis noen hadde kommet til den. Hei, Sirti.
Nei, nå hadde jeg antageligvis kost meg litt rann, men jeg var lei
av noen. Åh, du mener trapp eller fløyte?
Jeg ventet bare på en anledning til å si sånn, åh, det kan jeg faktisk, men det kan jeg trapp eller
fløyte. Men jeg tror for Nilsi og min sin del, derfor har vi valgt Nilsi og Sess, det er jo fordi at navnene våre har blitt skrevet så rart opp igjennom på diplomer og kontrakter.
Folk er veldig liksom jordete på det, at hvis det blir for langt, det blir for mye.
Men jeg ser bare for meg en mulig skrivefeil i ditt navn, Nilsi, og det er at man tar en Å i stedet for to A-er.
Å nei da.
Nei.
O-D-D-N-E, mye av det. Oddne, med Oddne.
Ja, ok. Ja, da var du ikke råest i klassen på rettskrivningen.
Altså, den verste jeg har fått, det er Cecilie Stein Manes.
Manes?
For jeg sier jo Cecilie Stein Manes, så jeg skjønner jo.
Ja.
Cecilie Stein Manes i et ord.
Ja.
Altså det er nesten
for bra.
Sess Manes.
Det skal vi nok kalle det.
Det blir det.
Jeg ble senest forrige uke introdusert to kvelder på rad som Nils Ingar Hodne. Jeg ga ikke rette på det. Eller.
Nei.
Jeg bare lot å holde på.
Ja, det var en H.
Du kommenterte ikke fra seg ingenting liksom.
Du bare, det er stum H, ropte du. Det er stum H.
Ja.
Men det er jo ofte flauest for den som sier det feil også. Særlig hvis man oppdager det.
Ja,
det er jo behagelig. Oi. Dere, vi skal til noe som er mer ubehagelig enn bruken av feil navn. Det er følelsen av å ikke være inkludert. Jeg befinner meg for tiden i utlandet, hvor jeg har funnet kjærligheten. Typen min er herfra, og han er en fantastisk person, og vi har det veldig fint sammen. Problemet mitt er at vennene til typen min rett og slett ikke inkluderer meg i gjengen. De henvender seg ikke til meg, og de snakker om meg bak min rygg, altså ting de tror jeg ikke forstår på deres språk, selv om jeg står der. Og det virker generelt som om de ikke vil ha meg der i det hele tatt. Jeg føler jeg har prøvd alt for å bli venn med dem, men sitter alltid igjen med en følelse av at jeg ikke passer inn, at det er for slitsomt for dem, at ikke jeg skjønner alt som blir sagt, og så videre. Så kjære dere, hva skal jeg gjøre? Og da kan jeg legge til at hun har snakket med typen sin om dette her.
Okay.
Og hennes frykt er at hvis hun tar det opp med han, så vil han føle at hun angriper vennene hans. Ikke sant?
Men for det første, sånn språkbarrieregreier er jo alltid vanskelig.
Ja.
Fordi man føler seg jo ikke nok om at de tenker at det er slitsomt at hun ikke forstår. Det er jo utrolig provoserende og irriterende for henne at hun ikke forstår. Mm. For hun vet jo selv hvor charmerende og gøy og fin hun kunne vært i den samtalen, mm. hvis hun kunne kommunisert på deres språk. Mm. Men så blir det på litt klønte engelsk, som de kanskje ikke helt kan det heller. Og så altså, må han sitte og oversette.
Slitsomt å snakke engelsk. De,
ja, så blir de flaue.
Alle, sitter alle og konsentrerer seg.
Ja. Jeg vet jo hvordan det er selv når jeg har en ekstra en i gruppa som du må, du glemmer det, oi, so sorry, og så må du liksom hjelpe, og så det blir sånn,
he was just saying that,
yes, that's, you know, there's a Norwegian thing called, yes. Det er jo tungvint for alle i rommet, så det kan jo være at hun overtenker det, og at de egentlig også bare synes det er litt ekstra vanskelig og har lyst til å prøve å inkludere henne de også.
Ja, for jeg kan lett sette meg inn i at jeg kan være en av disse vennene som hun føler at de ikke inkluderer. For jeg har jo også hatt venner som har hatt med seg engelskspråklig kjærester hjem. De har tenkt sånn, jeg kan dessverre ikke snakke med deg, fordi jeg synes det å snakke engelsk er så flaut i nærvær av andre mennesker, at det gjør ikke jeg. Så jeg overser, ser ned, går bort og det hele tatt, så jeg kan nok være utrolig avvisende. Men det er ikke fordi jeg ikke vil at han skal være i vår gjeng eller i Nei. Rommet. Jeg vil bare at han skal snakke med noen andre enn meg, fordi jeg synes det er så utrolig flaut.
Ja.
Og det kan, men de har jo også sagt stygge ting om henne når hun er der.
Ja, men det er noe hun tror. Det er jo noe hun tror.
Da har hun forstått det. Da er det litt sånn, er det putet de med? Så har hun skjønt, åja, dere synes jeg er hora til mora di, eller hva det betyr.
Ja, for hva betyr det egentlig?
Putet de madre.
Putet de madre.
Det tror jeg betyr horemamma.
Ja. Men akkurat det der med å se ned og luske bort, sånn er du også hvis det er en litt kjedelig fyr på, som du...
Nei, veldig mange som tror det om meg. Jeg gjør ikke det, det er ikke sant. Det er ikke sant. Men hvis noe er ukomfortabelt, så er min taktikk alltid er retreat. Altså,
ja, men det er det, fordi alle synes det blir vanskelig, og mest sannsynlig disse spansktalene, eller jeg føler det er Spania vi skal et eller annet sted.
Altså, hvertfall spansktalene land, om det er Chile eller hvor det måtte være.
Brasil eller hvor vi er. Men for der snakker de kanskje ikke spansk, samme det. Så er det mange som synes det er flaut å snakke engelsk, og jeg merker også, for jeg er sånn som deg. Ikke noe problem med å snakke engelsk, men jeg synes det blir slitsomt å kommunisere og være like snappy og kjapp som jeg kan være på et annet språk.
Ja.
Så jeg mister meg selv litt, og da går jeg i lås.
Ja.
Mens hvis jeg møter vedkommende på kjøkkenet, eller vi havner ute på balkongen, bare vi to, så kan jeg skravle og holde på, fordi denne personen er jo enda dårligere i engelsk enn hva jeg er, så egentlig er det jo ikke noe farlig.
Nei.
Men det er det å snakke engelsk foran resten av vennene.
Med publikum.
Ja, men nå føler jeg vi går inn på en litt annen tematikk, for dette er jo et annet problem.
Ja, men dette vet vi ikke egentlig, men jeg bare prøver å forsøke. Send det inn. Jo, men jeg tenker, vi skal ta en runde til på, vi skal bare høre litt musikk, men jeg tenker at bare for å sette oss inn i liksom, venngjengen, så er det også et sånn, jeg må forsvare venngjengen og si, det er ikke sånn at fordi det kommer ett nytt menneske inn i rommet, så skal hele vennengjengen settes på pause, og det skal dreie seg om at du skal ha det bra.
Enig.
De er jo en vennengjeng som har lyst til å ha det gøy med hverandre. Men uansett, hva skal det vi skal prøve å ta tak i etter at vi har hørt litt musikk, er hva altså hun kan gjøre for å føle seg mer inkludert i denne venngjengen.
Siri og de gode hjelperne.
Cecilie Steinmannes og Nils Ingar Odne. Vi har allerede prøvd å bli litt kjent med en som gjerne vil bli kalt Mia. Det glemte jeg kanskje å si i sted.
Mia.
Hun har fått seg kjæreste i utlandet. Han er fra dette landet, det er ikke hun. Han har en venngjeng fra dette landet, og det er litt språkproblemer der, og hun føler seg ikke inkludert i gjengen. De snakker om henne bak hennes rygg, men hun forstår jo egentlig hva de sier, for hun kan litt av dette språket, og hun skal bli bedre. Og hun har prøvd å bli venn med dem, men hun får alltid følelsen at dere vil egentlig ikke ha meg her. Vi gikk ganske langt i sted inn i vår egen sfære og boble med ting som vises og sånn. Ja, men tenk hvis de ikke vil snakke engelsk med deg, eller tenk hvis de bare vil være sammen med sine venner. Og, vi tenker jo kanskje at det ikke er så ille som Mia vi hadde til.
Mm.
Det er ikke sikkert de ikke liker Mia.
Nei.
Det kan bare hende at de liker hverandre bedre, at du synes det er flaut å snakke engelsk for eksempel. Men hva kan Mia gjøre da? Hun er forresten 22 år gammel, typen er 25. Hva kan hun gjøre for å føle en sånn tilhørighet til denne gjengen?
Det som er litt vanskelig er jo at vi var jo litt inne på det før låta, at det er jo ikke hele venngjengen sitt ansvar på en måte å legge alt de har hatt fra før til side.
Nei.
Og på en måte snakke et annet språk, fordi en kompis av dem har fått en dame utenfra. Mm. Det er på en måte, det er for mye ansvar å legge på alle de, dessverre.
Ja. Så vite at man setter utrolig pris på den ene som gidder å sette halve kvelden sin på late som er interessert
for deg. For all del, og jeg tror ikke det er så ille som hun sier, kan at de liker henne veldig godt, men at det bare er litt klønte med språket. Det er jo ikke noe tvil om hva som er en løsning her. En løsning er jo å lære seg språket.
Ja.
For hun da, Mia.
Ja, og det driver hun nok med, så dette er et problem som vil bli mindre og mindre og mindre, ikke sant? Men enn så lenge...
Og så tror jeg også, som Nilsi sier her da, at disse gutta er en stor guttegjeng som har det veldig gøy. Man må også se det utenifra. Hvis hun hadde vært en stor venninnegjeng, og hun alltid skulle ha med seg han som desperat prøvde å være med i gjengen, at de gangene de er i større sosiale settinger, finn deg en eller to som du sitter og skravler med, og konsentrer deg om det ene mennesket, i stedet for å tilfredsstille hele gjengen samtidig, eller prøve å være med når de har noe internt, at det er sånn, oh, what is this? Nei, hold fred, nå er de og snakker om det gøy, så kan du være med på det og høre om det etterpå.
Ja.
Og at man toner ned litt selvbildet av seg selv om at, hei, nå skal dere ha fokus på meg fordi jeg er kjæresten til han.
Mm-hmm.
Og så kanskje foreslå for kjæresten at hva om du og jeg og José drar og spiser pizza i morgen, sånn at hun blir kjent med de en og en i litt mindre settinger, i stedet for å være som en litt slitsom labrador, kast pinne til meg, kast pinne til meg, når det er mange pinner i rommet, holdt jeg på å si.
Ja, skal man da vite det også, at det er jo ikke bare for de som får seg kjæreste i utlandet, at det kan være litt liksom vanskelig å komme inn i en ny vending. Da.
Absolutt ikke.
Absolutt ikke, det er jo et kjent fenomen, det. Når man får seg kjæreste, så kan man plutselig begynne sammen med dem sine venner, og så er det, ja...
Men jeg tenker også at man skal bruke ganske mye lengre tid enn man tror, og man skal være ganske mye mer ydmyk enn man tror. Det er ikke sånn at alle kaster alt de har i hendene for å bli bestevennene over natta fordi man er ny. Sånn, ja, det synes jeg ikke man skal forvente. Så jeg tenker liksom å være sånn ydmyk, bli imøtekommende, nysgjerrig i begynnelsen, og så blir du sendt med en, og så blir du sendt med en til, og ta det litt sånn gradvis. Kjempegodt tips, gå ut med en av de og spise pizza en kveld, i stedet for å komme inn i rommet. Men det hun ikke må gjøre, som jeg tror nemlig Mia kan finne på å gjøre, som er veldig vanlig, er å slutte å møte opp.
Ja,
fordi det er syk overfladet.
Slutte å møte opp, eller gi kjæresten dårlig samvittighet, sånn, nei, jeg vil ikke være med, for de liker ikke meg.
Nei.
Det også er usjarmerende.
Ja.
Et sted. Og det, mest sannsynlig så er det to eller tre av de som ikke liker deg, og sånn er det.
Ja.
Ja.
Ferdig.
Ja. Og kanskje det, noen av disse her har noen kjærester, kanskje hun kan være med ut og spise pizza. Jeg tror bare det der å trekke en og en til side og bli kjent med en og en, ta seg litt god tid, lære seg språket, alt det der, kan være veldig, veldig lurt. Og ikke nødvendigvis bli inn på de interne kveldene, for det er vant til å bare være gutta.
Du må
ikke være påhengig hele veien, sånn at det er sånn, åh, la det hele være hyggelig de gangene du er med, sånn, oi, så hyggelig har du med deg henne, i stedet for, åh, har du med deg henne igjen? Men det er ingen som har lyst til å være henne, ass.
Ja, bortsett fra at er i et nytt land, og er litt mer avhengig av å få seg venner der enn man er sånn, åh, jeg er fra Furuset, fått meg særste på Stovner på en måte. Man...
Men de nye vennene trenger jo ikke å være vennene hans.
Nei, det trenger de ikke.
Meld deg på et eller annet opplegg, kom deg ut.
Det er jo mye vanskelig i større gjeng, så det er jo, hun må jo ut og møte folk litt nærere.
Mm.
Pizzaen er jo kjempeide, og plutselig så klikker du opp, plutselig så er det en eller ei den egen som er helt supert.
Ok, så del det litt opp. Vær tålmodig, Mia. Vær ydmyk. Lær deg språket. Gå og spis pizza med en og en. Få deg noen andre venner som du kan være mye sammen, sånn at du slipper å være med typen din hver eneste gang. Og ha is i magen. Dette her kommer til å løse seg på sikt. Og ikke slutt å være sammen med dem. Det er heller ikke løsningen. Her må du bare liksom prøve litt og litt og litt og litt. Gå musesteg inn i den gjengen til du vipps, så er det en helt naturlig del av det.
Siri og de gode hjelperne.
Hva var det navnet i sted? Mayonesen eller sånn.
Cecilie Stein Manes.
Manes, ja. Det er veldig, veldig godt. Vi skal over til et litt sårt problem som Sunniva har sendt inn.
Mm-hmm.
For 6 uker siden fant jeg ut at jeg er gravid, og graviditeten er ikke planlagt, men både jeg og kjæresten min er utrolig glad. Jeg har vært sammen i 3 år, og dette føltes riktig for oss. Men en av mine nærmeste veninner, la oss kalle henne Maja, og hennes mann har prøvd å bli gravide i årevis. Hun har prøvd alt, både innenfor moderne medisin og andre alternative behandlinger. Alt dette har slitt Maja helt ut psykisk. Da jeg skulle fortelle Maja at jeg var gravid, valgte jeg å gjøre det face to face når vi var alene. Det gikk overhovedet ikke bra. Hun ble utrolig sint og lei seg over at dette bare hadde skjedd meg, liksom. Men hun har jo da slitt lenge. Det hele endte med at hun gikk gråtende fra leiligheten min. Jeg prøvde å ringe henne mange ganger og sendt meldinger, men jeg får ikke svar. Til helgen skal en annen nær venninne I gjengen feire bursdagen sin, hvor hun har invitert hele jentegjengen på middag. Når jeg fortalte denne venninnen som har bursdag at jeg gravid, ble hun veldig, veldig glad og foreslå at jeg kunne bruke bursdagen henne som anledning til å fortelle gladnyheten til resten av gjengen. Vi I gjengen har kjent hverandre lenge og veldig nære. Problemet mitt jo at Maja skal I denne bursdagen, og jeg vil jo ikke gjøre henne trist og sint igjen. Vi har ikke snakket sammen siden jeg fortalte henne det, og jeg redd for at hun vil tolke dette som at jeg gnir det inn. Hvordan håndterer jeg det? Skal jeg dempe min lykke for å skåne min venninne? Kall meg Sunniva.
Det aller, aller viktigste for Sunniva her å vite at grunnen til at Maja reagerer som hun gjør, ikke fordi hun ikke glad I Sunniva og ønsker henne all hell og lykke på jord. Det hennes egne indre demoner som jobber imot, og derfor synes hun det urettferdig. Hun synes ikke det urettferdig at akkurat hun blitt gravid, hun synes det urettferdig på vegne av seg selv ja. At hun ikke får det til, for det et slit ut av en annen verden.
Det, det må jo ha vært helt forferdelig for henne.
Begge to, i den settingen.
Ja, men for hun som ikke har klart å bli gravid, det bare gå gjennom det, fordi at når hun kan bli så leise over det, det er jo synd å si det, men det jo veldig, veldig, veldig selvsentrert da.
Ja.
For en god venninne har blitt gravid og kjempefornøyd med det og gleder seg til å få barn
ja.
Da bør man jo være raus nok til å uansett være glad på hennes vegne
Men det klarer ikke hun da, ikke sant? Nei. Og da tenker jeg at da må man ha respekt for det igjen for det hun visst på forhånd, det derfor hun har valgt å gjøre det face to face også
ja.
Så nå må hun få tid til å bare slikke sårene sine og tenke at sånn Nå jeg det Nilse sier nemlig veldig selvsentrert og opptatt av meg selv Fordi det at jeg ikke får det til skal ikke gå ut over at jeg kan ha lykkeønsninger på vegne av min gode venninne Men igjen at hun skal bruke den bursdagen til å si Åh, hør her alle sammen, jeg gravid Da hadde jeg faktisk sendt en melding til Maja først og hørt Synes du det blir for mye, så kan jeg ta det en annen dag med de jentene
Trenger hun å spørre om det? Jeg kan på vegne av Maja si at det blir for mye
Ja,
og så jeg
det.
Usikker på hvor langt man skal strekke seg for å ta hensyn til Maja, men det noe med at Maja psykisk helt utslitt, og da har man ikke noe raushet I seg, man klarer ikke å tenke på andre. Det derfor, og Maja når hun noen dager etterpå sitter I sofaen og har litt energi, så vet hun inni hodet seg at det der var en på en måte feil reaksjon.
Yes.
Selvfølgelig unner jeg henne det, og hun kommer til å si det på et eller annet tidspunkt, men hun orker ikke akkurat nå. Og skulle da gå en middag hvor det sitter en hel gjeng og sånn, Sunniva, Sunniva, som sitter og skyller det babyen som bare ramlet ned I livmora hennes.
Ja.
Der har jeg lyst til å skåne Maja, men det skal ikke fort, det ikke sånn at Sunniva nå skal gjemme graviditeten sin I 9 måneder
Absolutt
og skåne
ikke.
Barnet, være helt som Michael Jackson på det barnet når det kommer og skjule det for all fremtid.
Nei, nei.
Men akkurat nå bare. Ja, det veldig vanskelig. Akkurat nå bare litt sensitiv.
Så må hun tåle å stå I det. Jeg 100% enig.
Ja,
og at hun venninnen foreslår det og synes jeg litt sært hvis Sunniva også har fortalt at Maja reagerte som hun gjorde.
Ja.
Så det også sært av venninnen å si sånn, åh, hva om du forteller det til alle her? Ikke vær bitch. Skjønner at dette en sår
situasjon. Men det visste kanskje ikke hun, når hun foreslo det.
Nei, men da må jo Sunniva si det.
Ja, Sunniva må si det, og bare si at vi lager ikke noe stor poeng ut av det. Der bursdagen din, og så nøyer vi oss med det. Og så vil jeg gi honnør til Sunniva, som jeg synes har vært kjempeflink her, for når vi sitter senest I dag, og masse dilemmaer handler om skal jeg si noe, hvordan skal jeg ikke ta opp dette Sunniva har valgt og har tatt opp hun har gjort det face to face og hun har ringt etterpå når det ble dårlig altså hun har prøvd på alle gode mulige måter å ta opp dette på en ordentlig måte det synes jeg dritbra gjort
Enig.
Så Sunniva har veldig god moralsk klokke og det derfor hun spør oss videre nå så er hun usikker skal jeg nå ta det på denne for på et eller annet tidspunkt så må jo Sunniva få lov til å glede seg også I plenum med veninner
og det skal hun få lov til og det kommer Maja til å klare å stå I også men akkurat nå så må hun få lov til å få et lite kvarter for seg selv og synes at dette ordentlig jeg kan bare forestille meg det da
Ja.
Hvis det hadde vært min situasjon hvor forferdelig vanskelig det hadde vært da hvis min beste veninne kom og sa du Det var jo ikke planlagt, men vi hadde et lite uhell, og nå jeg gravid.
Ja.
Og så det alt I verden du vil.
Det føles antageligvis så urettferdig.
Og hun kommer til å klare å begynne å glede seg på det.
Men lite spørsmål på tampen her. Skal Sunniva, for det jo ingen av de andre jentene som vet det, skal de få beskjed om at hun gravid før denne bursdagen, eller skal hun vente,
så det ikke blir et tema. Og uansett, kjære Sunniva, hvis du bare seks uker på vei, så det kanskje ikke så mange som skal vite om det enda heller uansett.
Nei, det kan drøye litt. Da bursdagen først.
bursdagen først.
Blir det koselig det.
Og hvorfor du ikke drikker, for du skryter på noe kryssallergi eller et eller annet oppkjøring, lappen, jeg vet ikke.
Ja, altså, de tusen andre unnskyldningene du begynner, bruker de gangene du ikke har lyst til å drikke da.
Ja. Har du noen gode tips der, Nils?
Ja, ja, jeg sier jo bare rett ut at jeg gidder ikke, men ja, det er jo det er tidlig opp i morgen. Ja. Jeg har veldig lang dag i morgen. Ja. Det er bra greie.
Mm. Gidder ikke også like noen gang. Ikke overforklare hvor det er ingen som har rett på å vite hvorfor ikke du gjør det de andre gjør. Gidder ikke.
Nei.
Gidder ikke. Har ikke lyst.
Ferdig.
En, jeg gidder ikke å drikke. To, jeg gidder ikke å forklare det.
Bare, ferdig med det. Ikke snakk til meg. Jeg er redd i opplegg.
Ja. Sunniva, du skal selvfølgelig i bursdag. Ikke gjør denne bursdagen om til en sånn mini-baby-shower. Ha litt respekt for at Maja er leisa og psykisk utslitt for øyeblikket. Vent til hun ringer deg og sier unnskyld, eller er tilbake liksom, sier det normal jeg. Og ikke fortell noe til de andre jentene før etter denne bursdagen. Jeg tror du innerst inne vet at det er den riktige måten å gjøre det på.
Siri og de gode hjelperne.
Alle dere som har fått hjelp i dag skal få handlenett av meg, og jeg tenkte jeg skulle gå gjennom dem fra toppen. Det er jo da Thea, som har en utrolig irriterende kjæreste. Han sitter og knekker opp fingrene sine hele tiden og lager ulyd. Thea, du skal få et handlenett. Silje, som jo har utvilsomt det vanskeligste problemet her i dag, hun har ligget med sin bestevennines soon-to-be ektemann. Hun er forlover etter bryllupet som skal foregå i sommer.
Så det er
så mørkt.
Har nå fått beskjed fra oss her i dag om at hun må fortelle dette til venninnen sin før bryllupet, sånn at hun har anledning til å komme seg på huet og ræva ut før hun har gått helt inn. Petter har fyllangst, han har vært på fest med svigers og følte liksom at han var litt for mye, og lurer på om han da skal ta brodden av det ved å tulle med det neste gang han treffer familien. Vi har flau og langt hjemmefra på 28, som har en mor som har oppdaget sosiale medier, noe så innmari, og legger ut det som skal være søte videoer, men i tide og utide, så alle kan se, og i det hele tatt, nå har ikke helt skjønt at det du legger på nett, det ser alle. Og hun synes det er flaut, og vil at hun skal slutte med det. Så har vi Stine som lurer på om hun skal fortsette som sykepleier, et yrke hun virkelig elsker, men som går hardt utover ryggen hennes. Og der har vi nesten bare gitt henne beskjed om at du skal fortsette. Vi trenger de gode sykepleierne vi har. Du er bare nødt til å få deg en kai eller et eller annet som kan ta de tyngste løftene. Ja. Camilla har en single venninne som driver og snakker om gutter og alle trøblene hver eneste søndag, klager og syter og all drama hun lager i livet sitt. Camilla er drittlei, orker ikke å høre på det lenger. Og da ba vi vel Camilla om å bare slutte å involvere seg i drama, ikke ta telefonen, ta deg en pause, og på et eller annet tidspunkt så bare kupper du samtalene og får de til å begynne å handle litt om deg, i hvert fall innimellom. Vi har en som ønsker å være anonym, og greit er det. Typen er veldig glad i porno, men ser bare porno med damer som er veldig ulike henne selv, og synes det er problematisk. Det prøvde vi å snu, og si du skal være glad han ikke ser på porno med damer som bare er varianter av deg selv. Vi har Mia, som ikke føler seg inkludert i sin kjærestes vennegjeng. De er fra et annet land hele gjengen, og det er en språkbarriere der, men hun føler seg rett og slett mislikt. Og så har vi Sunniva, som er gravid, og hyggelig er det, men hun har en venninne, Maja, som ikke klarer å glede seg på hennes vegne. Hun løp gråtende ut av leiligheten da hun fant ut, fordi hun selv sliter med graviditeten. Alle de får motiverende handlenett, og i tillegg så skal jo dere da få lov til å dele ut handlenett til hvem dere vil, eller verden, levende eller død, med hva dere vil oppe.
Oi! Levende eller død?
Levende, altså hvis du vil sende enda mer pianetsmør til Elvis Presley, så gjør du det.
Ja,
ikke sant? Det som er så vanskelig er at man har lyst til å si sånn, jeg har lyst til å sende et handelnett med masse selvtillit til alle unge piker rundt omkring i verden, ikke sant? Eller mat til alle de som er sultne.
Du kan jo gjøre det da.
Ja, men så har jeg også lyst til å bare gi en, vet ikke, en ventepølse til alle amerikanerne og si, hold ut, snart er det ikke noe mer Trump.
Snart er det ikke noe mer Trump. Jeg tror jeg gir mitt handlenett, jeg tror jeg tar det med ut når jeg går herfra nå.
Okay.
Så går jeg ut i byen, og så samler jeg altså masse raushet og varme fra alle lag av befolkningen, alle nasjonaliteter, alle flotte mennesker der ute. Og så tropper jeg opp i kontoret til Sylvie Listhaug, og så heller jeg det ned i huet hennes.
Ja. Der er vi.
Der er vi.
Der er vi.
Det är utro så fina människor det är liksom. Tack. Vi redder världen och mat ja, och rauset och det är nog av det mest politiskt korrekta jag hört i mitt liv. Pölser till amerikaner och det hela.
Ja, det är inte så politiskt korrekt kanske men
well.
Ja, well. Well,
well. Well, well. Världen för övrigt är enig om att det bara handlar om att hålla ut sig med Trump. Jag var lika Trump lite grann här om dagen. Låt oss inte gå in på det.
Och låt oss för all det lika.
Nej, men det var ett sekund där alltså, du vet.
Nej, inte det lilla sekunden.
Nej, det var gøy att han liksom gav så F liksom. Men det är inte som president. Jag tänkte du måste vara president, men gøy att du finns tänkte jag. Det må jeg lov. Han får lov att finnas som människa. Inte se sånt på mig.
Ja, må, det, jeg är enig i det, men inte president.
Inte som president, nej. Men som människa må han lov att finnas.
Ja. Ja, du är i tvil ses på det.
Ja.
Ja. Där är jag mer i tvil på Sylvie Listhaug, men alltså låt oss inte gå in på den. Vi ska ju nå få ett handlet full av raushet helt över hodet sitt.
Ja.
Ja. Det tror jag inte.
Det kommer att klø. Det kommer att klø för henne det.
Ja, det kommer att klø.
Vad för som är det? Jag känner igen. Det är som jag går in i en kropp. Det har varit väldigt gøy att vara här sammen med dere i dag. Lykke til videre med show. Det är flera föreställningar.
Det är flera föreställningar ut april och maj och så ny runda igen i november.
I november, god paus där. Mm. Och boka di Nilsi, den är väl att få i bokhandeln.
Den är överallt är den och Markel 1. maj då börjar långlöps eller när långrennssäsongen vet du, då börjar man uppladdning att nästa säsong så är det bara att följa boka.
Bruka den som motivation rätt och sätt och komma sig upp på toppen av fjellet utan quick lunch.
Enig.
Mm. Tusen takk for at dere vil være hjelpere i dag. Håper dere kan komme tilbake en annen gang. Og så får dere ha en fortreffelig dag videre.
Kjære ligge måte.
Takk.
Siri og de gode hjelperne.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Jepp, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.